Sálmur 139. Til söngstjórans, Davíð Sálmur. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjörð þekkir þú. Eigi er það orð á tungu minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleit, ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum? Hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá mundi myrkrið eigi verða þér of myrt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Bein mín voru þér eigi hulinn. Þegar ég var gerður í leyndum, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar mínir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Guð, hversu torskildar eru mér hugsanir þínar? Hversu stórfenglegur er fjöldi þeirra? Ef ég vildi telja þær, væru þær fleiri en sandkornin. Líki ég við að telja þær, vaknaði ég og ég væri enn hjá þér. Ó að þú, Guð, vildir fella nýðingana. Víkið frá mér, morðingjar. Þeir tala þig með illt í huga og leggja nafn þitt við hégóma. Ætti ég ekki að hata hatursmenn þína, drottinn, og hafa andstigð á þeim sem rísa gegn þér? Ég hata þá fullu hatri. Þeir eru orðnir óvinir mínir. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt. Rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.